Καλή σας μέρα και καλή και όμορφη εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να αντιμετωπίζεις από το ξεκίνημα μιας διαδικασίας τα πράγματα με ένα θετικό μάτι, κάτω από ένα θετικό πρίσμα, αλλά να παλεύεις μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, που αντιμετωπίζουμε, για να καταφέρεις να κρατήσεις όλη αυτή την θετική χρειά, τη χρειά που χρειάζεται για να έχουμε χαμόγελο, γιατί να ξέρετε ότι το χαμόγελο, συνεπικουρούμενο με όλες αυτές τις δυσκολίες που περνάμε σε οικονομικό πλαίσιο και κοινωνικό επίπεδο, είναι αυτό που τους εκνευρίζει, αυτό που τους φοβίζει, αυτό που τους τρομοκρατεί. Και σε ποιους αναφερόμαστε? Φυσικά σε αυτούς που τρομοκρατούν τις ζωές μας. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου, και σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν πραγματικά μαγικό χώρο, σε ένα μαγευτικό χωριό, το οποίο όμοιό του πολύ δύσκολα μπορεί να πεις ότι μπορεί να συναντήσεις, αλλά εκεί κυρίως δεν θα πάμε σε επίπεδο περιήγησης όπως πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος και μένει με το στόμα ανοιχτό, έκθαμβος, βλέπει την εικόνα, αλλά εκεί θα πάμε κάνοντας το αγαπημένο μας κομμάτι, δηλαδή αναμοχλεύοντας, ψάχνοντας, ψαχουλεύοντας την ιστορία για να μάθουμε μερικές λεπτομέρειες για τον τόπο αυτό. Μιλάμε για το Πλανητέρο, ένα υπέροχο χωριό του νομού Αχαΐας που ανήκει στην πρώην επαρχία Καλαβρίτων, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση με τα Καλάβρητα, και φυσικά όταν λέμε τη λέξη Καλάβρητα συνειδητοποιούμε όλοι ότι το χωριό αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ηρωικό, να έχει συμμετάσχει σε αγώνες στην εθνική αντίσταση, αγώνες ενάντια στους κατακτητές, και βέβαια να έχει γίνει κομμάτι, να έχει αποτελέσει έρμεο της αγριότητας και της φρικαλαιότητας των κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών του. Ξέχασα το σίγμα. Συνεργατών τους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Με την Ευδοκία Παπασωτηρίου. Είναι η πρώτη γυναίκα γιατρός που αποφύτησε από την ιατρική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι η αποκαλούμενη γιατρός των φτωχών. Είναι η γυναίκα εκείνη η οποία σε πολύ δύσκολες εποχές, σε έναν πολύ δύσκολο χώρο, πήγαινε από χωριό σε χωριό, περπατώντας μέχρι και 5 ώρες, ή ανεβασμένη σε κάποιο ζώο, σε κάποιο γαϊδούρι, σε δύσβατες περιοχές, απρόσιτες περιοχές, μη προσβάσιμες, για να δει τους συμπατριώτες της, να δει τους συντοπίτες της, να τους γιάνει, να τους γιατρέψει δωρεάν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα δούμε στην πορεία για αυτό τον συγκλονιστικό άνθρωπο ότι μέσα σε όλα είχε τη δυνατότητα να πηγαίνει να αγοράζει και τρόφιμα και να πηγαίνει στους γυραιότερους για να τους βοηθήσει. Η Ευδοκία Παπασωτηρίου γεννήθηκε το 1903 και τελείωσε την ιατρική σχολή το 1927. Επαναλαμβάνουμε, η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που έβγαλε την ιατρική σχολή. Ήταν εξαιρετική γιατρός, ήξερε τα πάντα, δηλαδή είναι αυτό που λέμε γενική ιατρική, έτσι, έλυνε το κάθε πρόβλημα από τη γέννησή του και μετά. Και το φοβερό και τρομερό, μιλάμε για μια εποχή τώρα, έτσι, και προπολεμικά και μέσα στον πόλεμο, με δυσκολίες και κακουχίες και μεταπολεμικά, έδινε τις μάχες αυτές χωρίς να υπάρχουν οι ευκολίες που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή ηλεκτρονικοί υπολογιστές όπου πατάς ένα κουμπί και βλέπεις, ας πούμε, το ιστορικό του ασθενούς. Εκείνη ήξερε πολύ καλά και με λεπτομέρειες το ιστορικό όλων των ασθενών, όλων των ανθρώπων, δηλαδή σχεδόν όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που πήγαινε και τους περιέθαλπτε. Και μιλάμε για περιοχές που έφταναν μέχρι το Σιγούνι, τα Σουδενά και το νοσοκομείο των Καλαβρίτων, φεύγοντας από την πατρίδα της, από το Πλανητέρο. Και βέβαια Το φοβερό στην όλη ιστορία είναι ότι δεν υπέκυπτε με τίποτα. Στην κούραση, γιατί η θέλησή της ήταν αυτή. Να βοηθήσει το συντοπίτη της, να βοηθήσει το συνάνθρωπό της με κάθε τρόπο. Για λεφτά κανένας λόγος, αλλά ο στόχος της δεν ήταν εκεί για να φτάσει και να πάρει μερικές δραχμές, αλλά να φτάσει κοντά στους συνανθρώπους της και να μπορέσει να τους βοηθήσει. Και περπάταγε μόνη πολλές φορές με πολλούς κινδύνους να ελοχεύουν μέχρι και 5 ώρες για να φτάσει σε αυτά τα δυσπρόσιτα χωριά. Έχουμε επιλέξει τραγούδια τα οποία είναι ντόπια τραγούδια, παραδοσιακά, από την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το τραγούδι «Ήλιε μου τι εμαρμάρωσες». Το ερμηνεύουν η Σταυρούλα και ο Νικόλας Δαλιάνης. Στο κλαρίνο και τη φλογέρα είναι ο Γιώργος Δαλιάνης, περίφημη οικογένεια των Δαλιανέων. Στο βιολί ο Χρήστος Δαλιάνης. Στο λαούτο ο Αντώνης Κουτελιέρης και στα κρουστά ο Ανδρέας Σταματόπουλος.
σε μουλικέ.
Ευτυχία, η ευδοκία, συγγνώμη, Παπασωτηρίου, τις Κυριακές που ήταν να ξεκουραστεί, δεν καθόταν. Έπαιρνε κάποιο ζώο πολλές φορές για να την συνοδεύσει και να την βοηθήσει ή ξεκινούσε με τα πόδια μόνη της και περπατούσε μέχρι την κλιτορία. Τώρα, για την κλιτορία, όσοι γνωρίζετε και έχετε διαβάσει, για την εθνική αντίσταση αλλά και τις δυσκολίες που πέρασε ο λαός μας τα χρόνια της κατοχής, ενδεχομένως να ξέρετε, θα σας πω δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα ότι οι ντόπιοι γνωρίζουν την περιοχή καλύτερα ως Μαζέικα, έτσι λεγόταν παλιότερα, και εκεί είχε στηθεί από την εθνική αντίσταση η φυλακή των Γερμανών κρατουμένων που προέκυψαν μετά από την μάχη της Κερπινής στις 17 Οκτώβρη του 1943. Το χωριό κάποιους μήνες αργότερα, στις 14 Δεκέμβρη του 1943, καίγεται και καταστρέφεται ολοσχερός από τους Γερμανούς κατακτητές στην επιχείρηση Καλάβρετα. Είναι ένα από τα χωριά που φυσικά πλήρωσαν το τίμημα, γιατί οι Έλληνες δεν παραδόθηκαν, δεν υποδουλώθηκαν, αντιστάθηκαν. Η απόσταση ανάμεσα από το χωριό της Ευδοκίας Παπασωτηρίου και την κλιτορία είναι γύρω στα 9 χιλιόμετρα, 8,6 χιλιόμετρα για να είμαστε ακριβείς. Ξεκινούσε λοιπόν την Κυριακή, που ήταν η μέρα ξεκούρασης, η μέρα που θα καθόταν ας πούμε, και πήγαινε και αγόραζε τρόφιμα από την κλιτορία για να τα φέρει πίσω στο χωριό, στο Πλανητέρο, και να τα μοιράσει στους συμπολίτες της που πεινούσαν, στους φτωχούς κατοίκους του χωριού. Παράλληλα, ό,τι χρήματα της απέμεναν, ό,τι λίγα χρήματα, τα μοίραζε στους συμπολίτες της, στους συντοπίτες της, σε αυτούς που δεν είχαν. Και τέλος, τα φάρμακα που έπαιρνε τα χορηγούσε δωρεάν. Η ίδια τα είχε πληρώσει, τα είχε αγοράσει. Όλοι εκεί την γνωρίζουν ως έναν άνθρωπο που υποστήριξε με όλες τις ψυχικές της δυνάμεις τους αδύναμους και φυσικά συμμετείχε και στην Εθνική Αντίσταση. Με πρωταρχικό ρόλο και παρουσία ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ Επαρχίας Καλαβρίτων και παρήχε φυσικά τις ιατρικές της υπηρεσίες στα μέλη όλων των αντιστασιακών οργανώσεων της περιοχής. Και γι' αυτό τιμωρήθηκε. Πέρασε στρατοδικείο και κρατήθηκε, φυλακίστηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Πάτρα. Στη μέση στα Καλάβρητα ερμηνεύει τώρα η Σταυρούλα Δαλιάνη. Thank you.
στη μέση στα.
Η Ευδοκία Παπασωτηρίου ζούσε μια απλή, λιτή ζωή, παρότι ήταν γιατρός και σε εκείνα τα χρόνια και πριν από την κατοχή και μετά θα μπορούσε να είχε επωφεληθεί προφανώς αν συνεργαζόταν και με τους κατακτητές, ούτε καν πέρασε από το μυαλό της, το εντελώς αντίθετο έγινε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν πολύ μακριά από τα στερεότυπα της εποχής. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι φορούσε παντελόνια. Και όταν την ρωτούσαν γιατί φορά παντελόνια, τους έλεγε πολύ απλά ότι την βοηθά να διασκελίζει καλύτερα τα ζώα που την μεταφέρουν, δηλαδή να καβαλάει στα ζώα, να περπατάει και όλα αυτά τα οποία έκανε για να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και παράλληλα, λόγω και της συμμετοχής της και στο ΕΑΜ και λόγω του ότι ήταν επικηρυγμένη από διάφορες μονάδες που συνεργάζονταν με τους κατακτητές και από τους ίδιους τους κατακτητές, πάντα οπλοφορούσε. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά φαντάζεστε τώρα να κάνεις μέσα στη νυχτιά έναν ποδαρόδρομο 4-5 ωρών στα κατσάβραχα και στα εντελώς δύσβατα μέρη, πόσες δυσκολίες υπήρχαν τότε και πόσα ζώα θα μπορούσαν να σου είχαν επιτεθεί. Κάπνιζε, της άρεσε να καπνίζει και ήταν πολύ μοντέρνο αυτό για την εποχή της, έτσι. Καλλιεργούσε μόνη της τα αμπέλια και έφτιαχνε τις δικές της ζωοτροφές και εξέτρεφε ζώα. Δηλαδή ζούσε μία αγροτική ζωή παράλληλα με το επάγγελμά της, το οποίο δεν είδε ποτέ ως επάγγελμα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι την είχαν καταδώσει για τις ιδεολογικές της αντιλήψεις. Ήταν δεδομένο ότι βρισκόταν στα πλοκάμια και στις ομάδες εξέγερσης του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Αλλά είναι τόσο συγκλονιστική η παρουσία της ως άνθρωπος. Όταν μετά τη σφαγή του Μαγείρου στις 7 του Δεκέμβρη του 1943, είμαστε μέσα στον πόλεμο, διασώθηκε ένας Γερμανός, τραυματίστηκε μάλλον ένας Γερμανός, ο Ρόζε Βαλτέρ, τον οποίο πήρε στα χέρια της η γιατρός των φτωχών και τον περιέθαλψε. Και αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό. Έτσι, τον βοήθησε να γίνει καλά, τον εχθρό, τον αντίπαλο, τον κατακτητή. Και υπάρχουν πολλές αναφορές για την παρουσία της στο κομμάτι των αγώνων και φυσικά όπου διαβάσετε για το Καλαβριτινό Ολοκαύτωμα θα συναντήσετε αρκετές φορές το όνομα Ευδοκία Παπασωτηρίου. Να πούμε ότι για τις ιδέες της, επειδή ήταν κομμουνίστρια, ταλαιπωρήθηκε και στα πιο πρόσφατα χρόνια με τα πολεμικά και μετεμφυλιακά, όταν η δικτατορία την συνέλαβε γιατί τόλμησε να κάνει μια κριτική για την μονάδα στρατού που είχε στρατοπεδεύσει στο γήπεδο του χωριού, στο Πλανητέρο. Και όλο αυτό βέβαια καταλαβαίνετε από στόμα με στόμα πως διαδόθηκε και από κάποιους όχι τόσο καλούς που δεν εκτίμησαν το τι έκανε και το τι έπραξε για το χωριό και τους κατοίκους η γιατρός των φτωχών και στο τέλος κατέληξε στη φυλακή για δεύτερη φορά. Να πούμε ότι οικονομικά δεν της έμεινε τίποτα γιατί τα έδωσε όλα στους συμπολίτες της που είχαν ανάγκη. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να βγάλει τη σύνταξή της, καταλαβαίνετε το γιατί, και στο τέλος σε ηλικία 90 ετών έφυγε. Στα τελευταία της χρόνια εκείνοι που την περιέθαλπταν ήταν ο ανιψιός της και ο σύζυγός της. Η σύζυγός του, έτσι, συγγνώμη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο ανιψιός και σύζυγός του ήταν αυτοί που είχαν την ευθύνη της Ευδοκίας Παπασωτηρίου στα τελευταία της χρόνια και μάλιστα από το 1993 πέρασε μία 20ετία για να μπορέσει να δώσει το χωριό την τιμή που άξιζε πραγματικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Νάτες που έρχονται Γιώργος Καραχρήστος τώρα, ένα παραδοσιακό τραγούδι της περιοχής. Ερμηνεύει ο ίδιος, στο κλαρίνο Δημήτρης Λογοθέτης, στα κρουστά ο Απόστολος Τάσος, στην κιθάρα ο Γιώργος Μπίσμπας και στα πλήκτρα ο Δημήτρης Σταματόπουλος. Mm-hmm.
νατές πουργώνται, τρεις μαυρομάτες, κοντούλες και γιωμάτες. Και το δράχατι φώναξαν, ουρεθώς μας τα φίλια και φίλα μας τα χίλια. Εσείς τα μπέλη το ξέρετε, βάτε και μάστε, κανέναν μη φοβάστε. Θέλτε στα φίλη κόψετε, θέλτε κι δόνι, κανείς δε σας μαλώνει. Κι ως που να πει κι ως που να βγει, νικορίνα απ' τα μπέλη, μας βγήκε εφηλημένη. Κορίτσι μου τι έπαθες, γεμάτωσε η ποδιά σου και φούσκωσε κοιλιά σου.
Πέρασαν 20 χρόνια για να αποκατασταθεί η Ευδοκία Παπασωτηρίου, 20 χρόνια από το θάνατό της. Τότε τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία στο Πλανητέρο μία πρωτομή καλέσθητη, την είδα και εγώ δηλαδή από κοντά, ήταν εξαιρετική, και έτσι τιμήθηκε η Γιατρός των Φτωχών. Η πρωτομή τοποθετήθηκε στο κεντρικότερο σημείο του χωριού, έτσι, και να πούμε ότι η τελετή για την τοποθέτηση και αποκάλυψη, τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής, έγινε στις 17 Αυγούστου του 2013. Εκείνοι που έδωσαν τα χρήματα για να χτιστεί και να φτιαχτεί η πρωτομή και να γίνει ακόμα και ωραίτερος ο περιβάλλοντας χώρος εκεί στην πλατεία, ήταν η Ομογενής, η Ένωση Αποδήμων Πλανητεριωτών, έτσι, με δαπάνες του οποίου, της οποίας μάλλον έγινε η πρωτομή αυτή, και κόσμος που έζησε και έμαθε τις ιστορίες εκεί στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή έλεγε ότι επιτέλους χρειάστηκαν 20 χρόνια, αλλά αποκαταστήθηκε η πραγματικότητα για έναν άνθρωπο ο οποίος έβαλε πάνω απ' όλα τα ιδανικά της ανθρωπιάς για να συμπράξει απέναντι στον εχθρό και να βρεθεί κοντά στους συντοπίτες της, στους ανθρώπους που είχαν δυσκολίες οικονομικές, φτώχεια, πείνα και κατατρεγμό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το κομμάτι το ιστορικό, τι έγινε στην επιχείρηση Καλάβρητα και πώς η συγκεκριμένη περιοχή έχει άμεση εμπλοκή στην όλη ιστορία, όπως και άλλα ανταρτοχώρια. Έτσι, γιατί η περιοχή τα Μαζέικα ήταν ένα χωριό όπου δρούσαν ομάδες ανταρτών πολύ δυναμικά και έκαναν αρκετές ζημιές στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Να πούμε λοιπόν για την επιχείρηση Καλάβρητα ότι ξεκίνησε στις 4 Δεκεμβρίου και η επιχείρηση αυτή ήταν ουσιαστικά αντίπινα, μαζικά αντίπινα στην μετεξέλιξη της μάχης της Κερπινής, όπου οι Γερμανοί έχασαν κατά κράτος από τις δυνάμεις του Ελλάς. Η μάχη της Κερπινής και των Ρωγών έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 1943. Ως εξής, έχει ενδιαφέρον να πούμε τι ακριβώς έγινε εκεί. Να πούμε ότι είχαν αναχωρήσει στις 16 με 17 του Οκτώβρη έξω από τα Καλάβρητα Γερμανοί με ένα τάγμα πυροβολικού για να εγκαταστήσουν τα πυρομαχικά τους σε διάφορα κέρια σημεία όπως ήδη εκτιμούσαν στην περιοχή. Ήταν το πρώτο τάγμα και ορισμένοι λόχοι του τάγματος μόλις είχαν φτάσει στο Αίγιο και περίμεναν να φτάσουν και οι υπόλοιποι μαζί με βαρέα όπλα, οχήματα και υποζύγια. Ο ταγματάρχης, επωνόματι Έμπερσμπέγκερ, ζήτησε να προχωρήσουν οι δυνάμεις του πρώτου λόχου για να αρχίσουν να εγκαθιστούν σε διάφορα σημεία τα πυρομαχικά τους. Και φαίνεται ότι αυτό βέβαια υπήρχε πληροφορία στις δυνάμεις του Ελλάς ότι θα γινόταν, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε και η εκτίμηση ότι δεν ήταν καλά συντονισμένος ο πρώτος λόχος, του οποίου ηγείται ο λοχαγός Σόμπερ. Φτάνουμε λοιπόν στην περιοχή ανάμεσα στην Κερπινή και τις Ρόγες και εκεί ξεκινάει μια μεγάλη μάχη η οποία καταλήγει στις 17 του Οκτώβρη του 1943 με την παράδοση του γερμανικού λόχου. Ιτήθηκε κατά κράτος. 11 μέλη του λόχου κατορθώνουν να ξεφύγουν και μεταφέρουν στους συμπατριώτες τους τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά οι συλληφθέντες είναι 77 κατά μία περίπτωση και 81 κατά μία άλλη. Όλοι φυλακίζονται και κρατούνται, όπως είπαμε και νωρίτερα, στις φυλακές που έχουν χτιστεί, που έχουν μάλλον στο κτίριο το οποίο έχει δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό, έχει μετατραπεί σε φυλακές για αυτό τον σκοπό, στην Κλητορία. Ακολουθεί λοιπόν μετά από όλη αυτή την ιστορία, και ενώ οι Γερμανοί ξέρουν ότι έχουν 77 ή 81 κρατούμενους εχμαλώτους, μία περίοδος ομοιρίας φυσικά των Γερμανών και διαπραγματεύσεων, στις οποίες οι Γερμανοί δεν υπαναχωρούν σε τίποτα, με αποτέλεσμα την θανάτωση των εχμαλώτων. Έτσι ξεκινάει η επιχείρηση Καλάβρητα με σκοπό των Γερμανών στο πλαίσιο των μαζικών αντιπίνων να καθαρίσουν όλη την περιοχή από τις αντάρτικες ομάδες που δρούσαν εκεί αλλά και όλο τον ανδρικό πληθυσμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα γεγονότα, γιατί είναι συγκλονιστικά και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θλιβερής ιστορίας επιχείρησης Καλάβρητα που εμπλέκεται με την περιοχή, με το Πλανητέρο. Να πούμε λοιπόν ότι όταν έγινε η σύλληψη των Γερμανών εχμαλώτων που μεταφέρθηκαν στα Μαζέικα, στην Κλειτορία, οι Γερμανοί εχμάλωτοι είχαν εντολή από το διοικητή του Σόμπερ να μην επιχείρησει κανένας να αποδράσει για να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση και δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Διοικητής του Ελλάς στην περιοχή της Αχαΐας ήταν τότε ο Δημήτρης Μίχος. Και όταν έμαθε ότι υπήρχαν επιζώντες, άσκησε μεγάλη πίεση στους προύχοντες του Αιγείου και στο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γιαλίας Θεόκλητο Παναγιωτόπουλο, ποιος έγινε μετά και αρχιεπίσκοπος, έτσι, να φτάσουν εκεί στην περιοχή των ανταρτών και να έχουν ως στόχο και σκοπό να μεσολαβήσουν με τις κατοχικές δυνάμεις για την απελευθέρωση των εχμαλώτων, με ανταλλάγματα φυσικά, έτσι. Και βέβαια, εκείνο που η αντιπροσωπεία που δημιουργήθηκε κατάλαβε από την αρχή σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά και τα θέλω των Γερμανών, ήταν ότι δεν έδιναν τίποτα παραπάνω παρά μόνο τροφή, επισιτισμό, για την περιοχή της Αιγιαλίας και ιδιαίτερα για την περιοχή των Καλαβρίτων, με αντάλλαγμα να επιστραφούν σόι και αυλαβείς οι στρατιώτες. Να πούμε ότι στην αποστολή εκείνη συγκροτήθηκε μια μεγάλη αποστολή για το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Συμμετείχαν ο τότε δήμαρχος του Αιγείου, Αλέξανδρος Καζάνης, ο δικηγόρος Παναγιώτης Μεντζελόπουλος, ο συμβολιογράφος Παναγιώτης Μεντζελόπουλος, ο οποίος ήξερε και γερμανικά, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγείου Παναγιώτης Ευθυμίου και, όπως είπαμε, ο αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χρόνης, ο οποίος είχε διοριστεί για το σκοπό αυτό επίσημα από την Εκκλησία, από τον Μητροπολίτη. Έγινε λοιπόν η πρώτη επαφή, δεν φαίνεται ότι οδηγούνταν πουθενά οι διαπραγματεύσεις. Το κύριος κομμάτι των διαπραγματεύσεων έγινε στο χωριό Βυσοκά, το σημερινό Σκεπαστό. Οι αντάρτες ζήτησαν την απελευθέρωση συντρόφων τους, μαχητών και έγκλειστων κομμουνιστών. Εκεί βέβαια οι Γερμανοί έφεραν αμέσως αντιρρήσεις. Ήρθε σε ένταση η ιστορία των διαπραγματεύσεων, δεν μεταφερόταν το ένα μήνυμα όπως έπρεπε και η ανταπόκριση από την άλλη πλευρά δεν ήταν αυτή που ενδεχομένως να περίμεναν, και φτάνουμε στις 29 Νοεμβρίου όταν πλέον στέλνεται η τελευταία πρόταση από την πλευρά των ανταρτών, όπου υπάρχει πλέον ονομαστική αναφορά σε Έλληνες κρατουμένους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας να απελευθερωθούν. Λέγεται, πιθανολογείται και εκτιμάται ότι ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα περιλαμβανόταν και το όνομα του Νίκου Ζαχαριάδη, ο οποίος βρισκόταν έγκλειστος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ντάχαου. Επίσης, οι αντάρτικες ομάδες απαιτούσαν την απελευθέρωση 50 Ελλήνων για κάθε Γερμανό εχμάλωτο, ακολουθώντας την αναλογία που έβαζαν και οι ίδιοι οι Γερμανοί όταν προχωρούσαν σε μαζικά αντίπεινα. Τελικά η διαδικασία της διαπραγμάτευσης απέτυχε και από την πλευρά των Γερμανών ο ελληνομαθής υπολογαγός Φραντς Γιούπε προσπάθησε να γεφυρώσει τουλάχιστον στα λόγια την ιστορία και τελικά οδηγηθήκαμε σε μια πλήρη αποτυχία των διαπραγματεύσεων και πλέον οι Γερμανοί έδωσαν οδηγία και εντολή να χρησιμοποιηθεί βία για να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι στρατιώτες που βρίσκονταν, επαναλαμβάνουμε, στο χωριό Κλειτορία. Έτσι λοιπόν, στις 5 Δεκέμβρη του 1943 φτάνει στα Μαζέικα, στην Κλειτορία, όπου κρατούνταν οι Γερμανοί, η είδηση ότι έγινε η μάχη στο Παγκράτη, ότι εκτελέστηκαν αγρότες στο χωριό Δάρα, ότι πυρπολήθηκε και κάηκε ολοσχερό στο χωριό και ότι οι Γερμανοί πλησιάζουν στην Κλειτορία. Οι ειδήσεις αυτές φυσικά ήταν πολύ δύσκολες για τους αντάρτες που επικεφαλής είχαν τον Σωτήρη Θεοδωρακόπουλο, γνωστό ως Κρυαρά, και δόθηκε η εντολή να εγκαταληφθεί η περιοχή μαζί με τους 77 ή 81 κατά άλλες αφηγήσεις και σημειώσεις εχμαλώτους και να φύγουν όλοι για το Πλανητέρο. Εδώ λοιπόν έρχεται και η ιστορία του χωριού. Έγινε τόσο εσπευσμένα η φυγή, ώστε ξέχασαν στο χωριό έναν κρατούμενο, έναν Γερμανό κρατούμενο, τραυματία, και στη συνέχεια όλοι έφτασαν στο χωριό μαζί. Αρχικά φαίνεται ότι εκεί ο Γερμανός, ο οποίος ήταν τραυματίας, κατάφερε να ξεφύγει και να φτάσει κοντά στους άλλους Γερμανούς και να δώσει πληροφορίες για το τι συνέβαινε. Τελικά όλη η ιστορία εξελίχθηκε με την εκτέλεση των Γερμανών σε μια χαράδρα ύψους 80 μέτρων, 2 ώρες βορειοανατολικά από το Μάζι, και ενώ πλέον δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης, και προφανώς έτσι η εντολή δόθηκε για να υπάρχει αυτό το τέλος. Εκεί, ανάμεσα στους Γερμανούς που εκτελέστηκαν, 2 κατάφεραν να επιζήσουν, και ο ένας μάλιστα λέγεται ότι κατάφερε να φτάσει στην μονάδα και να δώσει στοιχεία για όλα όσα έγιναν. Ένας λεβέντης χόρευε, τώρα ερμηνεύει η Φιλιο Πυργάκη. Όταν φτάνει λοιπόν ένα γερμανικό απόσπασμα στην περιοχή στο Μάζι, βλέπει ότι εκεί υπάρχουν 5 Έλληνες. Τους εκτελεί επί τόπου, και στη συνέχεια το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου, δηλαδή ουσιαστικά 3 ημέρες μετά την εξέλιξη, μετά την εκτέλεση των Γερμανών είναι ο στρατηγός Λεσουήρ, ο οποίος δίνει μέσω ασυρμάτου τη διαταγή να εκτελεστεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός και να πυρποληθούν όλα τα χωριά. Η επιχείρηση Καλάβρητα ανατίθεται στον ταγματάρχη Έμπερσμπέργκερ και οι Γερμανοί με επικεφαλής τον Έμπερσμπέργκερ στο δρόμο προς τα Καλάβρητα εκτελούν 143 άνδρες και παιδιά, το επαναλαμβάνω αυτό, και παιδιά σε κάποιες περιπτώσεις, στα χωριά Ρογή, Κερπινή, εκεί που έγινε η μάχη, Άνω και Κάτω Ζαχλωρού, καθώς και την Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Επίσης, καίνε 1000 σπίτια σε πάνω από 50 χωριά της ευρύτερης περιοχής, λαιλατούν τα πάντα, κλέβουν 2.000 πρόβατα και μεγαλύτερα ζώα και κλέβουν πάνω από 260 εκατομμύρια δραχμές. Επαναλαμβάνουμε όλο αυτό σε 50 χωριά της ευρύτερης περιοχής. Καταστρέφουν τα πάντα στο διάβα τους και βέβαια επικρατεί πανικός. 4 μέρες μετά την άφιξή τους στα Καλάβρητα, οι Γερμανοί συγκεντρώνουν στον προάβλιο χώρο στο δημοτικό σχολείο τους κατοίκους της περιοχής και ξεχωρίζουν τους άντρες από τα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους. Επικρατεί ένα μεγάλο ψέμα ότι ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε μαζί σας και χρειαζόμαστε τους άντρες για να κάνουν κάποιες δουλειές, γι' αυτό σας διαχωρίζουμε. Έτσι. Τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι κρατούνται στο σχολείο, ενώ οι άνδρες και οι νεαρότεροι, οι έφηβοι, όποιος είναι πάνω από 13 ετών, για να σας δώσω να καταλάβετε, οδηγούνται στην ράχη του Καπί, στις παρυφές της Κωμόπολης. Όποιος έχει πάει στην περιοχή των Καλαβρίτων, μπαίνοντας εκεί στην περιοχή, βλέπει το συγκλονιστικό αυτό μέρος. Ο Λόφος είναι μια τοποθεσία την οποία έχουν επιλέξει προσεκτικά, γιατί είναι αμφιθεατρικά χτισμένος, έτσι έχει ένα κατηφορικό κομμάτι, είναι επικλινής και εκεί λόγω αυτού του εδαφικού χαρακτηριστικού πολύ δύσκολα εκτίμησαν οι Γερμανοί κατακτητές και δολοφόνοι ότι θα γλίτωνε κάποιος τα πυρά. Ενώ έβλεπε και όλο το χωριό από πάνω αμφιθεατρικά όλο το κομμάτι την ίδια ώρα που το χωριό ουσιαστικά καιγόταν. Οι Γερμανοί εκτελούν με συνεχείς δρυπές πολυβόλων 500 άτομα, ενώ άλλες εκτιμήσεις μιλάνε για 600, 700 ή ακόμα και 800 νεκρούς. Μόνο 13 άτομα καταφέρουν να γλιτώσουν κατά τύχη. Οι γυναίκες και τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο, ενώ η πόλη ουσιαστικά βρίσκεται στις φλόγες και ενώ οι φλόγες απειλούσαν φυσικά και το κτίριο, δηλαδή θα καιγόντουσαν ζωντανές οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά αν δεν κατάφεραν να αποδράσουν από το σχολείο. Τα πάντα έχουν αρπάξει οι Γερμανοί, όλα τα αγαθά, τις σοδιές, τα τρόφιμα και τα έχουν φορτώσει στον οδοντοτό την επόμενη μέρα. Φτάνουν μέχρι το μοναστήρι, το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας που συνδέεται με την Επανάσταση του 1821, έτσι, και πυρπολούν το μοναστήρι. Ενώ φτάνουν και βάζουν φωτιά και στο χωριό Βυσοκά. Αυτή είναι η ιστορία, η συγκλονιστική ιστορία των Καλαβρίτων και όπως εξελίχθηκε. Και εμείς ασχοληθήκαμε σήμερα με αυτό το όμορφο χωριό, το Πλανητέρο, το οποίο είναι πραγματικά βρίσκεται στον Αρουάνιο ποταμό, διασχίζεται από ποτάμι, είναι μέσα στις πλατανιές, είναι ένα εκπληκτικό, ένα ασύλληπτο σε ομορφιά μέρος, αλλά και όπως είδαμε και σήμερα ασύλληπτο σε ιστορία. Και μία από τις μεγάλες ιστορίες αυτές αφιερώσαμε σήμερα την εκπομπή στο πρόσωπό της, γιατί αξίζει να μαθαίνουμε για τις ηρωίδες του τότε, για τους ανθρώπους που έδωσαν με την ψυχή τους, το πνεύμα τους και τον αγώνα τους λευτεριά και νόημα στις επόμενες γενιές για να ξέρουν τι έχει γίνει και να μπορούν να αγωνίζονται και αυτές οι γενιές για το δίκιο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη ημέρα, αύριο Τρίτη, στις 9 ώρα Ελλάδας. Να είστε καλά.